For som vi har skrevet i flyeren, så er det sådan, der er ikke noget fast tema, og samtidig så er det jo sådan lidt min opgave så alligevel at prøve at binde det lidt sammen. Første aften var vi inde omkring det her med, hvor Jesus siger til Peter, når du engang omvender dig, så styrk dine brødre. Og det her med, at Peter han bare, han havde erklæret Jesus sin totale trofasthed. Og svigter jo. Og når du så vender om, så styrk dine brødre. Anden aften gik vi så ind på det her med, at vi nogle gange kan bygge os en stige til himlen. Jeg tog lidt udgangspunkt i illustrationen her. Og vi gik ind i det der med, at Jesus han er kommet som tjener. Og ud fra Paulus' gamle Paulus vejledning til den unge Timotheus, talte vi om det her med, hvordan er det, man bliver bevaret? Jo, det gør man ved at have en god samvittighed og en oprigtig tro. Det var noget, de der to ord, der gik igen. En god samvittighed. Hvad er en god samvittighed? Jo, det er jo i modsætning til en dårlig samvittighed. Der, hvor man fejrer det hele ind under tæppet, hvor man ikke taler med Gud om det. En god samvittighed, det betyder ikke, at man er perfekt. Nej, men det er der, hvor du har brug for Jesus. I går aftes, der gik vi så videre ind i det her med, hvordan bevarer sin sjæl sund og frisk. Og også det her med at vandre med Jesus, tage sit kors op og følge ham. Og når jeg nu nævner det her lille resume, så har jeg flere gange, og jeg var vel også lidt inde omkring den i går, tænkt på Luthers lille katekismus. For det er faktisk sådan en lille sag, der hjælper os ind i nogle af de ting, vi har været inde omkring. Hvor Luther jo både udlægger de 10 bud, men jo også løfter evangeliet frem, både sådan som vi møder det i dåben, i nadveren. Og det er jo interessant, at Luther, han skriver således, som en husfader lidt fattelig skal lære sin husstande. Så det er jo sådan en ting, der gerne måtte være hjemme i alle hjem, som del af oplæringen i den kristne tro. Derfor har jeg lagt nogle eksemplarer på mit lille bogstole række derovre. Nogle eksemplarer af Luthers lille katekismus. Og jeg mener ikke, at Martin han har det nede i sit bogsal. Der skal ikke være konkurrerende virksomheder. Så jeg har beholdt de andre bøger nede i min kasse. Yes. Men den der lille sag, jeg synes faktisk, den hjælper os ind i nogle af de ting, og bevare sin erkendelse af nogle af de ting, vi har været inde omkring. Så har jeg ikke lagt den her bog derover, fordi den er dernede i Martins bogsal, så der synes jeg, I skal købe den ned. Det er en bog, jeg har skrevet om salmernes bog, Himlen åben. Og nu er vi så tilbage ved spørgsmålet. Hvor meget fylder det her med Jesu genkomst, og hvor meget fylder himlen i dit liv? Jeg må sige med Thomas, jeg er der allerede. Jeg er der dagligt igennem vandringen i salmernes bog. For salmernes bog, det er som en dør ind i himlen. Det du ser i åbenbaringsbogen, den skare, der lovpriser lammet i åbenbaringsbogen, den skares lovprisning tager du del i igennem salmernes bog. Ja. Og det er noget af det, jeg prøver at sætte ord på i den her bog, Himlen åben. Det sidste derover i mit, jeg skal nævne derover fra, det er, at der også ligger nogle mannerkort. Jeg tror, jeg havde dem med sidst, men jeg tror også, jeg næsten havde udsolgt, så nu har jeg fået fyldt lidt op i mit lager der igen. Mannerkort, det bruger jeg ofte i mit eget andagsliv, især de dage, hvor jeg synes, har jeg ikke tid rigtigt til noget. Men så det at trække et kort og så sige, det vil jeg alligevel begynde dagen på. Et enkelt hilsen fra Herren, og så ud af døren. Det kan også bruges som hilsen, når du får gæster på besøg. Så begynd med et ord og byd dem velkommen. Skal vi ikke lige trække et mannerkort? Jeg ved ikke, hvordan I har det, men det der med, når man har gæster, hvis man gerne vil holde en andagt, jeg kommer altid for sent med det. Jeg synes altid, det er så svært at finde ud af, hvornår det skal være sådan. Så der har jeg fundet ud af, at det er en hjælp for mig at tage det sådan indledningsvis. Og der gør jeg det ofte med et mannerkort. Læser det og takker for vennerne, der nu er kommet her, og beder om Guds velsignelse over det. Så derfor har jeg lyst til også at anbefale det. Det sidste, jeg skal nævne, det er en flyer for Kønnerfonden. Det er jo sådan, at undertegnet Peter Olsen har en del af vores tid til at rejse rundt og kan holde møderækker og lejre. Og en del af det bliver finansieret gennem medlemskontingent til afdelingen, men det er kun en del af det. Så tak også, om nogen vil være med til at støtte den del af arbejdet. Ja. Det var lige sådan lidt resume og opvarmning her til det, vi nu skal være sammen om. Og vi skal netop nu gå ind i en salme. Og noget af det, som foruden det, at salmernes bog, det er som om himlen er åben for mig. Noget af det, salmerne også hjælper mig til, det er at bevare mig i en erkendelse af, hvem Gud han er. Gud i hans hellighed og i hans nåde. Det er med til at føre mit liv ind for Herrens ansigt, hvor han også får lov til at tale til min samvittighed, men også at lede mig til tro på Jesus. Og der synes jeg, salme 50 er blevet en utrolig stærk salme for mig, også i det perspektiv. Nu vil vi først begynde med at bede. Herre Jesus, jeg takker dig for, at jeg ikke er længere af min egen, men jeg får lov at høre dig til. Tak, at du har købt mig med blodet, og din jeg værd vil. Jesus, nu beder jeg om, at jeg ikke må leve mig selv kun til behag, men leve til din ære og tjene dig hver dag. Jesus, vil du føre mig dybere ind i denne livsvandring sammen med dig, her på jord, og lad denne vandring med dig være med til også at løfte mit blik frem mod den dag, hvor vi skal være sammen med dig i evighed. Her vil du styrke os i troen på dig, grundfeste vort håb og gøre den indbyrdes kærlighed levende iblandt os. Også gennem dette ord. Amen. Salme 50. Jeg vil ikke læse hele salmen til en indledning, men vi vil tage lidt af gangen. Og jeg har faktisk taget teksten med for også at kunne fremhæve nogle ting i teksten. Salmen begynder sådan: Herren, gudernes Gud, taler. Det blev vældig stærkt for mig, da jeg opdagede, at på grundteksten, der står der faktisk El, Elohim, JHWH. Det er sådan tre forskellige ord for Gud. El, Elohim, JHWH. Skulle man oversætte det, så skulle man have skrevet Gud, Gud, Gud taler. Jeg synes, det bliver vældig stærkt, den måde salmen begynder på. Nu skal du høre, Gud, Gud, Gud taler. Han kalder på jorden. Fra øst til vest. Altså det er nærmest som om, der er en, der kalder. Er der nogen, der kan høre? Vældig stærk åbning på den her salme. Gud, Gud, Gud taler. Han kalder på jorden. Og det gør han fra øst til vest. Læg så mærke til, hvorfra. Fra Sion, skønhedens krone, træder Gud frem i stråleglans. Hvor Gud kommer, han tier ikke. Det der fra Sion, skønhedens krone, træder Gud frem i stråleglans. Hvad er det ved Sion? Hvad er det ved Jerusalem, der gør, at det beskrives som skønhedens krone? Jo, der skal du være lidt fortrolig jo med den sammenhæng, og sådan salme er skrevet ind i. Hvad var det, der gjorde Sion til noget specielt? Jo, det var jo her, åbenbaringsteltet og senere templet blev bygget. Og der var der i forbindelse med dette soningssted to centre. To fokuspunkter. Jeg har egentlig altid tænkt på, jamen det er rigtigt, det allerhelligste. Det er det vigtigste rum. Men der er faktisk to vigtige centrumer i forbindelse med soningstjenesten ved tabernaklet. Du har det allerhelligste. Det er herinde, hvor nådestolen er. Det er der, hvor Gud han troner på lovens 10 tavler på nådestolen. Soledækket, der hvor blodet en gang om året på den store forsoningsdag skulle strøs på. Læg mærke til, det er Guds tronstol. Gud han troner på sit ord i lov og evangelium. Det er derfor, vi må fordybe os også i, hvad betyder Guds ord i lov og evangelium? Der er hans tronstol. Og i forbindelse med det allerhelligste, der er det så også, at du har lysestagen og røgelsesofferalteret som symbol også på bønnen. Det vil sige, at præsten han, Herrens præster, får lov til at træde frem for Guds ansigt i bøn. Og det er her, Herrens herlighed lyser i mørket. Derinde, hvor han åbenbarer sig i sin hellighed og i sin nåde, der skinner lyset. Det er med til at kaste, giver os en forklaring på det her med skønhedens krone. Der træder Gud frem i stråleglans. Det er det, der er pointen her. Der er et sted, hvor Guds stråleglans åbenbarer sig. Helt derinde, hvor han åbenbarer sig i sin hellighed og i sin nåde. Der træder Gud frem i stråleglans. Så er der også et andet sted, hvor Gud han åbenbarer sig i stråleglans. Det er så ude ved det brandofferalteret. Hver morgen, hver aften, der skulle der bringes et brandoffer. Brandofferet forkyndte syndernes forladelse. Det var det første offer, der skulle bringes hver morgen, hver aften. Offeret, der forkynder syndernes forladelse. Jeg synes, det er så forunderligt. Når Gud, han giver Moses forordning om, hvis jeg skal bo midt i blandt jer, så skal du bygge sådan tabernakel. Og det, som skal ofres morgen og aften, hvis jeg skal bo blandt jer, det skal forkynde syndernes forladelse morgen, syndernes forladelse aften. Det er på det grundlag, jeg vil bo midt i blandt jer. En del af det ritual, morgen og aften, det var, at præsten han skulle tage noget mel, noget olie, og noget røgelse i sin hånd, og så skulle han blande det, og så skulle han hælde den her blanding af mel og olie og røgelse, det skulle han hælde ud over brandofferalteret, der hvor gløderne ligger der. Hvad sker der, når du hælder den her cocktail af mel, olie og røgelse på brandofferalteret? Jo, når der kommer olie ned på gløderne, så står der en ildsøjle fra alteret. Men når det også er med olie, så er der også en røgsøjle, så det vil sige, det er en skjult herlighed. Men ilden symboliserer Guds hellige nærvær. Men det er et skjult nærvær på grund af røgsøjlen. Og så har du røgelsen. Røgelsen som breder en velbehagelig duft i lejren. Er det genial pædagogik? At det der, det har han indrettet i sin visdom, for at forkynde til folket morgen og aften, at nu bor Gud midt i blandt os, på baggrund af syndernes forladelse, på baggrund af offeret, og vi har Guds velbehag. Alt det her, det peger jo frem mod den søn, i hvem Gud han har fundet velbehag, som bragte det evigt gyldige offer til syndernes forladelse. Gennem århundreder, ja tusinder, har dette offer være med til at bane vejen frem mod det hans offer. Sådan må vi tænke også, når vi læser en sådan salme her, tænke helt bibelsk. Og det var for tidligt, de billeder er kommet på. Måske noget med det. Fra Sions skønhedens krone træder Gud frem i stråleglans. Hvor Gud, han kommer. Så altså han, som taler her. Det er ham, som bragte sig selv som offer. Og hans skønhedskrone, jeg går lige et billede tilbage, hans skønhedskrone, det var tornekronen. Der ser du Guds skønhed. Guds herlighed. Han har vundet dig som sin. Det er derfra, han taler. Gud, Gud, Gud kalder på jorden. Hvor Gud kommer, vers 3. Han tier ikke. Hvordan kommer han? Ved at tale. Der er utrolig meget teologi, også i salmerne. Hvor Gud, han kommer. Han tier ikke. Foran ham går en fortærende ild. Omkring ham raser en vældig storm. Den fortærende ild er jo et vidnesbyrd om Guds hellighed. Når han kommer, så kommer han i sin hellighed. En fortærende ild. Jeg må sige, hver gang jeg kommer til den her salme, så tænker jeg også på den tid, vi lever i, og tænker på en anden salme, der siger det sådan. Bjergene smelter som voks foran Herren, foran hele jordens herre. Foran ham går ilden, og hans fjender omspændes af flammer. Bjergene smelter som voks. Jeg har tænkt på, når man sidder og læser nyheder, og hører om gletsjer, der smelter. Bjerge kan ikke smelte. Men der er gletsjer, der smelter. Jeg har tænkt på det også, når der er tale om global opvarmning og sådan, og vi taler så denne side om det. Når han kommer, foran ham går en fortærende ild. Det er måske, kan du sige, at trække den og sige, når han kommer, så bliver det varmere. Men ikke desto mindre, så er det jo også en tanke, du møder i åbenbaringsbogen. At et af tegnene, før han kommer igen, det er blandt andet, at solen vil brænde mennesker, når de vil blive ved med at forbande ham. Forstår du sådan salme her? Det er jo med til at løfte mit perspektiv også for, Gud kommer. Glem det nu ikke. Du har en evig sjæl. Og det er ham, som taler fra Sion, skønhedens krone, han som bare tornekrone. Det er ham, der nu taler i sådan en salme her. Han indkalder himlen deroppe og jorden. Han vil holde dom over sit folk. Og der kommer ind og stå foran ham, som er dommeren. Han vil holde dom over sit folk. Der begynder det. Dommen begynder med Guds folk. Læg mærke til, hvordan de beskrives, Guds folk. Kald mine trofaste sammen hos mig. Hvem er de trofaste? Kald mine trofaste sammen hos mig. Og det er der, jeg godt kan lide poesien i salmerne, fordi når du så læser sådan en linje, så bliver den forklaret og uddybet ofte i den næste. Det er dem, der har sluttet pagt med mig ved slagtoffer. Gud, han har givet os sin pagt. Hvordan står det til med dit forhold til Gud? Jamen, så skal du lige tjekke pagten, tjekke aftalen. Det er det, der ligger i det der med pagten. Aftalen. Han har sluttet pagt med mig ved slagtoffer. Og Jesus, han kaldes det Guds lam, der blev slagtet for vores overtrædelser i åbenbaringsbogen. Mine trofaste, det er dem, som ved, at mit forhold til Gud, det beror på pagten ved det offer, han har bragt. Det er dem, han kalder. Han kalder alle. Ja, men nu i den her salme, der er fokus på mit folk. Den her tanke om, at jeg står foran dommeren, den kan jo godt fylde en med lidt gru, med lidt bæven, med lidt usikkerhed. Hvordan er det at møde dommeren? Ja, det kan jo både være dommeren, som afslører mig. Men læg nu mærke til her, hvad det er, dommeren forkynder. Himlen forkynder hans retfærdighed, for Gud selv er dommer. Så nu kommer ind og stå endnu en gang foran dommeren. Og hvad forkynder han? Retfærdighed. Også her må du øve dig i at tænke helt bibelsk. Hvem er de retfærdige? Hvem er de retfærdige? Ja, det er Guds folk. Jamen, hvad er det, der kendetegner, at de gør, at de er retfærdige? Der vil jeg gerne, at du husker de her to nøglevers i Romerbrevet 5. Og jeg synes, de er enkelt at huske, fordi først har du 5, 9, og så har du 19. Det minder jo næsten om hinanden. Og to nøglevers, som netop meget kort beskriver, hvad det betyder, hvad det vil sige at være blandt de retfærdige. 5:9, så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham frelses fra vreden. Det er den ene side. Når den menneske siger, jeg har brug for dig, Jesus, jeg behøver dig, jo Jesus, så sker der en domsafsigelse i himlen med henblik på dig og dit forhold til Gud. Og domsafsigelsen lyder, hun er retfærdig. Han er retfærdig. Sådan taler dommeren. Og der er der to sider ved den sag. Den ene side, det er ansvaret for det, du er og det, du har gjort. Det blev lagt på ham. I kraft af hans blod. Ansvaret for dit møg, for det, du har lavet i dit liv, for det, du kæmper med, det blev lagt på ham. Så du skal ikke bære straffen. Den synd skal ikke straffes to gange. Den er straffet. Blev straffet, da han ved sit blod frelste dig fra vreden. Det er den ene side. Den anden side, når Gud han erklærer et menneske og forkynder sin dom, han, hun er retfærdig. Den anden side ved dette, det er vers 19. Ligesom de mange blev synder ved det ene menneskes ulydighed, sådan skal også de mange blive retfærdige ved en enestes lydighed. Din lydighed er i himlen, forkynder dommeren. Det er derfor, du er retfærdig. Hans lydighed er din lydighed. Det liv, han levede, den renhed, den retfærdighed, det fuldkomne liv, han levede, bliver dit ved tilregning. Du som finder Jesus, du som kender Jesus. Det er på den baggrund, han kalder sine trofaste sammen hos mig. Dem, der har sluttet pagt med mig ved slagtoffer, og himlen forkynder hans retfærdighed for Gud selv og dommer. Det er budskabet fra skønhedens krone. Ser du? Nu brugte jeg de her, nu tog vi ikke tid til at snakke om de her billeder, men det er jo det her spændingsfelt, en kristen lever i. Både det, at jeg står foran dommeren, som får lov til at afsløre og dømme mig. Men også der, hvor det så fører mig til Jesus, og ind i pakten, ind i rigdommen ved ham. Der er det også foran dommeren, jeg bliver erklæret retfærdig. Og her kan jeg hvile. Hvile fuldkommen glad. Og sjælen kan sidde der og nyde himlens mad. Hjertet er renset. Gælden betalt. Sådan er det. Det er altså ham, der taler i den her salme. Vers 7, lyt. Lyt, mit folk. Okay? Det er dig, som er en del af dette folk, der nu skal lytte. Lyt, mit folk. Jeg vil tale, Israel. Jeg vil advare dig. Jeg er Gud, din Gud. Og sådan en enkelt linje der. Hvis du ikke kan rumme det hele i sådan en rig salme, sådan en sætning der, så fordyber du dig i den. Jeg er Gud. Din Gud, siger han, som taler fra skønhedens krone. Han, som bare tornekronen for dig. Jeg er din. Hvor I består advarslen? Han, som har købt dig så dyrt, han vil altså advare dig. Hvor I består advarslen? Ja, vers 8, jeg anklager dig ikke for dine slagtoffer, og dine brandoffer har jeg altid for øje. Jeg tager ikke tyre fra dit hus eller bukke fra dine folde, for alt skovens vildt er mit, dyrene på de tusinde bjerge. Jeg kender alle fuglene i bjergene, markens dyr hører mig til. Bliver jeg sulten, siger det ikke til dig, for jorden er min med alt, hvad den rummer. Behøver jeg at spise tyrekød eller drikke bukkeblod? Pointen i det her, det er, Gud han trænger ikke til offerne, som noget vi skal give til ham. Nej, offerne er hans. Og ind i hele tankegangen der ved soningstjenesten ved templet, så er det offer, han giver til os til soning for synd, og som et forbillede på det egentlige offer. Så det er ikke det, Herren vil tale med os om. Den sag er der, kan du sige, styr på. Nej, se nu, mit folk, jeg vil advare dig. Vers 14, du skal bringe takoffer til Gud. Er det ikke en underlig advarsel? Jeg vil advare dig, du skal bringe takoffer til Gud. Jeg tror, noget af hemmeligheden i det, det er, at takken er med til at fastholde mig ved den rigdom, jeg har i Jesus. Du skal bringe takoffer. I det gamle testamente kunne de gøre det ved forskellige afgrødeoffer og sådan. Men det der med takoffer, den bliver faktisk, den tanke blev ført videre også i Nyt Testamente. Hebræerne 13, lad os bestandigt ved ham bringe Gud takoffer. Hvordan det? Det vil sige frugten af læber, som bekender hans navn. Så vi har ikke brug for at bringe, som de gjorde det, afgrødeoffer på forskellige vis, som del af takken til ham. Du har offer til soning, og så har du offer til tak. Og troens taksils. I Nyt Testamente, der bringer vi takoffer ved at bekende Jesu navn. Det bekender vi mod al synd. Mod nederlagene i livet. Jeg hører Jesus til, og når djævlen han kommer og anklager mig, så siger jeg til ham, ved du hvad, jeg hører Jesus til. Der bekender du Jesu navn. Og giver ham således ære. Der ligger også lovprisningen i det. Det, der tilbeder ham, der ligger også det i det, at gøre gode gerninger for andre. Det omtales også som takoffer. Og det at dele med andre. Dele af det, man nu har til rådighed. Penge, tid. Det er også en del af takofferet. Gæstfrihed. Vi møder det også i Romerbrevet, så formaner jeg, brødre, ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres lemmer som et levende og helligt offer, der er Gud tilbage. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Og det er derfor, vi skulle synge det før. Jeg er ikke mere min egen. Jeg hører Jesus til. Og hjælp mig nu til ikke at leve mig selv tilbage, men leve til din ære og tjene dig hver dag. Det er ikke noget, du har brug for, men det er noget, du giver mig noget, at jeg får lov til at bringe mig selv som et takoffer i livet. Ja. Det er det, der ligger i det. Så tilbage til salmen. Lyt, mit folk. Jeg vil advare dig. Du skal bringe takoffer. Det er åbenbart ingen selvfølge for Guds folk. At man bliver så fri, så man i troens tilbedelse kan bringe takoffer for os selv. Men hvor vi trænger til det. For det er også der, du bliver ført stadig dybere ind i afhængighed af ham, som bragte sit liv for dig. Du skal bringe takoffer til Gud. Og så skal du indfri dine løfter til den højeste. Hvad betyder det for mig? Hvad betyder det for os i dag? Du skal indfri dine løfter til den højeste. Jeg har vel ikke givet nogen løfter til den højeste, som jeg kan indfri. Ja, altså en hel del af jer herinde, I har jo på et eller andet tidspunkt stået for Guds ansigt og menneskers ansigt og sagt, ja, det vil jeg. Nemlig da du stod ved siden af din nu ægtefælle, mand, kvinde, og sagde, ja, jeg vil elske, og jeg er indtil døden skiller os ad. Du har afgivet et løfte, og nu siges det, du skal indfri dine løfter til den højeste. Med andre ord, gå nu ind i det kald, og det løfte, du har afgivet. I den erkendelse, jeg hører Jesus til. For der indfrier du det løfte på anden vis, end hedningerne gør. De er nemlig så optaget af mig selv, mig selv, mig selv. Selv i ægteskabet kan det komme ind og ødelægge. Indfri det nu det løfte. I lyset af ham, som taler fra Sions skønhedens krone. Jeg har købt dig fri fra al synd, fra al uret. Lad mig være gæst i hjemmet. Så kom jeg til at tænke på, jo, sådan kan det være for nogen af jer, men har jeg, som er single, jeg har jo ikke givet sådan et løfte. Det tager jeg tænkt lidt over. Men så, jo. Og jo, ja. Jeg er da konfirmeret, tænker jeg. Der står jeg der som ung gut der og siger, ja, jeg vil høre Jesus til. Altså du som bekender Jesu navn også således, eller du som har sagt ja til en tjeneste, indfri nu det løfte. Gå nu ind i det. Og læg så mærke til, hvad der sker her i salmen. Når man gør det, så kommer der åbenbart dage med nød. Råb til mig på nødens dag. Prøv at lægge mærke til det her. Altså det her med at indfri løftet til den højeste. Det står imellem takoffer, men også nødens dag. Og lurer mig, hvis jeg begyndte at spørge nogen af jer. Jeg som for en del år siden afgav det løft og sagde, ja, jeg vil elske, indtil døden skiller mig. Lurer mig, om ikke nogen af jer vil sige, det var i begyndelsen tak og lov. Men så kom der også nogle dage med nød. Hvad gør du da? Når dagene begynder at hedde nødens dag, og der må du påkalde ham, råb til mig på nødens dag, så vil jeg udfri dig, og du skal ære mig. Det er ham, der taler for Sions krone, der således advarer os, opmuntrer os. Råb til mig på nødens dag. Og det vil jeg gerne sige til dig. Lærer du ikke at kalde på ham på hverdagene? Hvorfor skulle du så gøre det på nødens dag? Ja, jeg tror, der er en sammenhæng der. At du øver dig i at påkalde os ham på hverdagene med tak og lov. Så du kender vejen også, når det er nødens dag. Det er både i ægteskabet. Det er i vandring med Jesus, hvor jeg må tage mit kors op. Det er i tjenesten. Du kan med tak og lov og glæde sige ja til en tjeneste. Så går der en tid, så bliver det en tjeneste også med gråd. Hvad gør du så? Mange siger, nu orker jeg ikke længere. På nødens dag, der vil jeg udfri dig, og du skal ære mig. Så langt i salmen kunne man så have forventet, at salmisten han vil runde af. Men nu kommer der et så utroligt stærkt skift. Så stærkt, så det virkelig har undret mig. For nu siger salmisten i vers 16, til den ugudelige, siger Gud. Men ugudelige, jeg troede du var i gang med at tale til mit folk, vers 7. Hvorfor skal vi nu til at høre om de ugudelige? Det er her, jeg synes, den salme bliver så utrolig stærk. For der er nogen, der følges med Jesus, og som ramser hans bud op, og som tager hans pagt, Jesu navn, i sin mund, og regner sig blandt Guds folk. Men nu siger salmisten her, nu siger Herren selv, han som taler fra skønhedens krone, siger han, han siger til de ugudelige. Det vil sige, du kan sidde her og regne dig blandt Guds folk, og alligevel fra det himmelske perspektiv være blandt de ugudelige. Hvem er det, må jeg spørge mig selv om. Jo, man kan ramse Guds ord op, man kan lovprise Jesu navn, men når du hader irettesættelse og kaster mine ord bag dig, det kendetegner den ugudelige. Du sidder og hører Guds ord, men så er der noget i det, du hører, hvor du synes, så tager du som et stykke papir og kaster det bag dig. Sådan kan man sidde og lytte. Så er der et nyt ord. Ej, det behager mig ikke lige. Bag min ryg. Det er det billede, der bliver tegnet for os her, er den ugudelige. Og når jeg møder sådan et billede i en salme, så er det som om, at der bliver holdt et spejl op for mig. Og jeg må spørge mig selv, er det dig, Dan? Der har fået et sådan forhold til Guds ord. Så det, du ikke kan lide, bag din ryg. Og han er jo nok så konkret her. Det kan være, at du ser en 20 og slutter venskab med ham. Vers 18. Guds ord siger, at du må ikke stjæle. Men ser du en 20, så slutter du venskab med ham. Nu tror jeg altså alligevel, det er de færreste i den her forsamling, der har det som sådan en bibelbeskæftigelse. Så altså nu, når det bliver sådan hen midt på natten, og til weekenden måske, så slutter du lige venskab med nogle af dem, der går rundt her i Ølgod og omegn midt på natten. Jeg tror alligevel, det er de færreste i den her forsamling, der har sådanne venner. Og sådan som B-indkomst. Men man kan jo slutte venskab med en håndværker. Det er ikke sagt, at alle håndværkere er 20, men en del af dem er. Og så kan du jo få udført noget sådan uden regning. Det er meget billigere for dig. Meget, meget billigere. Og hvilke muligheder du ikke har, så slutter du venskab med en 20. Det formår du. Når skatteregnskabet skal gøres op, så prøver du at finde hullerne. Måske er det en endnu større fristelse, hvis man har et firmaregnskab og skal prøve at finde. Så kan man slutte venskab med dem, der gør det. En gang der var det jo software, vi også talte om, der kunne kopieres, men sådan nyere ting, det er måske mere det her med streamingtjenester. Så deler du abonnement med dem, som ikke er på din bogpæl. Nu er det forskelligt sådan fra tjenester, men nogle tjenester, det hedder, at det er til dem, der bor på den her husstand. Men så deler man det her abonnement med både den ene og den anden. Det er meget billigere. Så er I sådan en lille 20-lag der. Hvor I faktisk stjæler for dem, der udbyder den her vare. De har forklaret, at det er til dem, der bor på den her husstand. Jeg siger ikke, at det altid er sådan, men du har ansvaret for at undersøge, hvordan det er. Og selvom man så undersøger det, så deler man det med de andre. Det bliver meget billigere. Er det tyveri? Du vil jo ikke gå ind til Rema eller Netto her, og så gå ind lige og tage det. De opdager det ikke. Bare lige. Og det er så småt, så de kan ikke. Der vil du ikke gøre det. Du må ikke stjæle. Men så kan du sidde her og tage Herrens ord i din mund og prise Jesu navn og kaste hans ord bag din ryg. Det er de ugudelige. Det er dem, han taler til. Eller du gør fællessag med hårkarl. Det er sådan lidt i dag. Lidt taster her. Og en på nettet. Eller du lader munden løbe med ondskab og spænder tungen for bedragets vogn. Der sidder du og bagtæller din bror. Sætter skampletter på en søn af din mor. Ja. Så kan man sidde sådan en kaffeslabberas og sætte skampletter på en bror og på en søster, Herren. Så kan du komme her og tage Guds ord i din mund, og måske også holde en andagtsstund derhjemme, og takke Jesu navn. Men du hader den her irettesættelse og kaster ordene bag dig. Da er du blandt den ugudelige, de ugudelige. Vers 21. Sådan gør du. Skulle jeg tige? Tænker du, at jeg er som du? Så jeg siger, det er ikke så farligt. Nej, jeg lægger min anklage frem for dig. Og husk, det er ham, som taler for Sions skønhedens krone. Han, som har købt dig fri fra det, som taler. Tænker du, at jeg er som du? Jeg gik i døden for at fri dig fra det. Og jeg håber, du fornemmer denne inderlige kærlighedens længsel, også når han lægger anklagen frem for dig. Forstå det dog, I som glemmer Gud. Ellers sønderriver jeg, uden at nogen kan redde. Jamen, er det ikke kun Gammeltestamentets Gud, vi møder her? At Gud er en Gud, som sønderriver, uden at nogen kan redde. Det er også Nytestamentets Gud. Hebræerne 10:31, det er frygteligt at falde i den levende Guds hænder. Uden Jesus er det frygteligt at falde i den levende Guds hænder. Det var de hænder, der blev navlet for dig, gennemboret for dig. Men du som glemmer ham, du går selv den virkelighed med. Ser du, det der sådan salme også er med til at fastholde Gud i hans hellighed. Og i hans nåde. Og en dag jeg sad og blev stille for de her verser, førte jeg ind i noget af det, vi også har været sammen om her, så slog den tanke mig. Sig mig, skulle de her vers fra vers 16, skulle de ikke have været først i salmen? Jeg synes, de er så alvorlige. Og så kunne vi have hørt om Sions skønhedens krone og sådan. Men ved du hvad? Hvor er jeg glad for, at det ikke er mig, der skal disponere sådan en salme. For jeg synes, det blev endnu stærkere, at først har jeg set ham, som taler fra Sions skønhedens krone. Han, som bar tornekronen. Han, som har Guds herlighed på sit ansigt, som Paulus siger det i 2. Korintherbrev. Det er ham, som taler. Og der synes jeg, det bliver endnu stærkere netop med det her afsnit. Og så slutter salmen. Den, der bringer Gud takoffer, ærer mig. Ham lader jeg se Guds frelse. Kan du ikke fornemme, det vi taler om her i disse dage, det er ikke bare noget selvfølgeligt. Det er noget, du kan miste. Og samtidig så bliver det jo en stærk opmuntring. Stærk tilskyndelse til at komme. Den, der bringer takoffer, ærer mig. Ham lader jeg se Guds frelse. Gud, han peger ikke på de her ting for at smide dig holdet. Men fordi han ønsker at kalde dig ind til sin favn og føre dig ind til hans frelser hjerte. Det er ham, der taler. Gud, Gud, Gud taler. Han tier ikke, men han kommer til dig igennem dette ord. Igen og igen. Herre Jesus, tak at jeg får lov til at se også et glimt af din hellighed og din herlighed i sådan en salme. Tak at så drog du i vores jammer ned, i vores elendighed ned så dybt som ingen ved. Du hang på korsets træ og råbte, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det gjorde du for min søn. Og du råbte også, det er fuldbragt. Det gjorde du til min redning. Og lad mig se din frelse. Og lad mig se det igen og igen. Og Jesus, så beder vi om, at du også må høre den bøn, vi nu sammen vil bede, når vi skal synge. Jesus, hold mig ved dit kors. Og lær mig der at vandre dag for dag inden for korsets skygge. Korsets skjulested. Som den, der er købt fri, ren og en del af dette hellige folk. Lær mig at vandre inden for dit skygge. Amen. Og nu vil vi sammen synge den sang og bede den.